Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα θεμέλια ενός ευλογημένου χριστιανικού γάμου. Ποια είναι τα θεμέλια? Πώς ο γάμος θα είναι ευλογημένος? Ένας γάμος χριστιανικός υπόκειται στους κανόνες του Θεού. Ποιες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τον ευλογημένο γάμο? Όλα τα λέει ο λόγος του Κυρίου. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 576, ψαλμός ρο κάπα ζήτα. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτι κοπιάζουσι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτι αγρυπνεί ο φυλάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λέει, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτι κοπιάζουσι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτι αγρυπνεί ο φυλάτων. Αγαπητοί αδελφοί, ένας νέος και μία νέα θέλουν να παντρευτούν. Και σαν νέος ή νέα στην Εκκλησία, τι πρέπει να κάνω? Το πρώτο πρέπει να κάνω είναι να το θέσω στον Κύριο το θέμα, να το γνωρίσω στον Κύριο. Και να λέω, Κύριε, άνοιξε δρόμο, οδήγησέ με. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν, αγαπητοί αδελφοί, δεν ο χριστιανός δεν έχει ακόμα οικοδομηθεί επί την αγιωτά την πίστη, εάν είναι αδόκιμος, εάν είναι ανώριμος, εάν περπατεί ατάκτος, χρειάζεται ο Κύριος να τον καθαρίσει, να τον στολίσει, να τον πλουτίσει στο πνεύμα, και μετά ο Θεός θα οδηγήσει τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λέει, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον. Σημασία έχει πού οικοδομεί ο Θεός. Ο Θεός οικοδομεί πάνω στα δικά του θεμέλια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα πρέπει να υπάρχει, να βρει ο Θεός αυτά τα θεμέλια. Δεν θα οικοδομήσει στην άμμο. Δεν οικοδομήσει πάνω σε ξύλα. Θα οικοδομήσει εκεί που υπάρχει ο Λόγος του Άγιος. Θα οικοδομήσει εκεί που υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να έχω τη Βασιλεία του Θεού στην καρδιά μου. Ο νέος και η νέα. Και η Βασιλεία του Θεού είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή και οι δύο να έχουν τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, και η χαρά απορρέει από την πίστη στο έργο του Θεού, πιστεύοντας στις δωρεές του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, και στα υπό του Θεού χαριστέντα. Σκεφτείτε τώρα, ένα θα είναι χαρούμενος και άλλο θα είναι κατσούφης. Μπορεί να προχωρήσει αυτός ο γάμος. Γιατί το αποτέλεσμα της πνευματικής ζωής είναι χαρά. Χαρά ανεκλάλλητη, λέει ο λόγος του Κυρίου. Μεγάλη χαρά. Γιατί έχουμε τον Σωτήρα τον Χριστό. Κυβερνάει ο Χριστός τη ζωή μας. Ο ένας να τραβάει τον άλλο προς τα πάνω, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Στόχος να είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η ειρήνη, δεύτερο στοιχείο της Βασιλείας των Ουρανών. Σκεφτείτε, ένας να είναι ειρηνοποιός και το άλλο μέλος, η γυναίκα ή ο άντρας, να είναι ταραχοποιός. Δεν στεριώνει αυτός ο γάμος. Η ειρήνη Κυρίου. Και η ειρήνη θα διαφυλάξει τις καρδιές σας, λέει, και τα διανοήματά σας. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Και δικαιοσύνη. Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Υπακοή στα διατάγματα του Κυρίου. Εάν υπάρχουν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις και έχω τη Βασιλεία του Θεού μέσα μου, είναι βέβαιο ο Θεός θα χτίσει, θα οικοδομήσει και ο άντρας και η γυναίκα, τότε θα οικοδομήσει ο Κύριος οίκο. Διαφορετικά ο Θεός περιμένει, αγαπητοί αδελφοί, να μορφωθούν τα δικά του φρονήματα, να μορφωθεί το πνεύμα του Χριστού, το οποίο είναι πνεύμα ειρήνης, αγάπης, ταπεινοφροσύνης, χαράς, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Κύριος, αγαπητοί, θέλει να οικοδομήσει. Και το αναθέτουμε στον Κύριο, διότι ο λόγος του Κύριου λέει: γινή ενάρετος παρά Κυρίου δίδεται. Όχι τι λέει ο αδελφός ή τι λέει η αδελφή. Οι αδελφοί μερικές φορές θέλουν να γίνουν γάμοι, αλλά αυτό δεν μετράει. Η όραση του καθενός μπορεί να είναι λανθασμένη, να είναι ανθρώπινη και να γίνονται προτάσεις, και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, ούτε από ενύπνια, ούτε από προφητείες. Ο αδελφός ο Λούις θα έχει πει αυτά σε συνέδρια. Μπορεί να υπάρξει ενύπνιο αληθινό, αλλά είναι και παρακινδυνευμένο. Γιατί αν έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου, το σκέφτομαι πολλές φορές την ημέρα, αυτό μετά μπορεί να βγει σε περισσοσμό καρδίας. Οπότε, για να είμαστε σίγουροι για ένα γάμο, θα πρέπει οι δύο να έχουν τη Βασιλεία του Θεού εν δυνάμει μέσα τους, να έχουν προτεραιότητα τη Βασιλεία του Θεού, να συμφωνούν οι γονείς τους, να συμφωνεί το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, ιδιαίτερος ο Πνεύματος Εκκλησίας, ο οποίος θα τους παντρέψει και έχει ευθύνη ενώπιον του Κυρίου, και να αναπαύεται και όλη η Εκκλησία. Διότι κάθε γεγονός, αγαπητοί αδελφοί, αφορά όλη την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι είναι μεγάλη χάρης να ζητάμε να προπορεύεται ο Θεός. Διότι πάσα δώσει αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Μπορεί ο άνθρωπος να παντρευτεί μόνος του. Είσαι ελεύθερος. Δεν συμφέρει. Και εγώ προσωπικά και οποιοδήποτε θα μπορούσαμε να έχουμε παντρευτεί από 20 ετών. Βέβαια σε μένα έβαλε εμπόδια. Καλά εμπόδια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, τότε εγώ είχα απολυθεί από το στρατό 21 ετών και προγραμμάτισα να με παντρέψει. Εγώ βέβαια ήμουν μικρός και δεν ήθελα, και αυτές που μου πρότεινε, 4 περιπτώσεις, εγώ δεν έδινα σημασία, αυτές αραγωνιαστήκανε και οι 4, και οι 4 φορήσανε. Άρα δεν πάμε με βάση τη γνώμη μας, αγαπητοί αδελφοί. Ποια είναι η φανέρωση του Κυρίου? Ότι ο άλλος έχει πνευματική ζωή, αγαπάει το Θεό, βάζει το Θεό μπροστά. Αυτό είναι, βλέπω στην ζωή του άλλου, και αυτό είναι που έρχεται να μας ενώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν πρέπει επίσης να γίνεται πολιτική στην Εκκλησία. Να θέλω, παραδείγματος χάρη, να παντρευτεί η τάδε αδερφή με τον τάδε αδερφό. Και αυτό να μην το θέλουν οι γονείς. Και ποιος έδωσε το δικαίωμα να επεμβαίνει σε ξένη οικογένεια? Στη δική σου οικογένεια θέλεις να επέμβουν οι άλλοι? Η μόνη αρμόδια είναι οι γονείς, αγαπητοί αδερφοί. Δεν μπορεί να πεις εσύ εγώ ότι αγαπάω το νέο ή τη νέα, θέλω να παντρευτούν περισσότερο από τους γονείς. Αυτά στο παρελθόν γίνανε λάθη και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στις οικογένειες των άλλων και να φέρουμε στενοχώρια. Μα εγώ ήθελα, εντάξει, εσύ ήθελες, αλλά ο Θεός δεν ήθελε και δεν έγινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ιδιαίτερα όταν δεν θέλουν οι γονείς, πάμε τώρα κόντρα. Μπαίνουμε σε χωράκια τα οποία δεν μας ανήκουν. Δεν σου λέει ο Θεός να ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δεν σου ανήκουν? Στον αυτό το λούι τύπο ο Κύριος πήγαινα ο αδελφός να κάνει μια πρόταση γάμου και αυτό να βάγισε. Και λέει ο αδελφός ο Λούις, είπε τότε: Κύριε, λέει, γιατί να βάγισε? Και του λέει ο Θεός: Δούλε μου, σε έφτασα να κηρύττεις, όχι να παντρεύεις. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι θέματα ζωής θανάτου. ούτε γνώμες χρειάζεται να δίνουμε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος ενώπιον του Κυρίου, ακούει το Λόγο του Θεού, ξέρει. Καλό είναι και απαραίτητο να ρωτήσεις τον υπεύθυνο της Εκκλησίας που ασκεί χρέη επιμένα. Μπορεί να ξέρει κάτι, να σε προφυλάξει. Και ο οποίος ο κάθε υπεύθυνος που εκτελεί χρέη επιμένα δεν μπορεί να κινείται από συναισθήματα. Αγαπητοί αδύο, γιατί αυτά είναι υπεύθυνα. Χρειάζεται υπεύθυνη στάση. Τι συμβουλή θα έδινα εάν ήταν το δικό μου το παιδί? Πιστεύω ότι ευχαριστούμε τον Κύριο για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, γιατί υπάρχει καλό επίπεδο, υπάρχει υπευθυνότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο από τους ποιμένες και στέκονται όλοι ενώπιον του Κυρίου με ευθύνη και λένε, δίνει την πληροφορία αυτό που ο Θεός τους βάζει στην καρδιά και τους έχει φανερώσει. Πάμε τώρα στη γένεση να δούμε τα χαρακτηριστικά του πρώτου γάμου που έγινε στο κήπο της Εδέμ, σελίδα 2, κεφάλαιο Β και 15 εδάφιο. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε, αγαπητοί αδύο, ότι ο Αδάμ τον έβαλε να εργάζεται και να φυλάει το παράδεισο πριν παντρευτεί. Αλλά από εδώ απορρέει το γεγονός ότι πρέπει ο άντρας να εργάζεται. Αν δεν έχει δουλειά ο άντρας, τι γάμα θέλει? Τουλάχιστον ο άντρας πρέπει να εργάζεται. Γιατί η ζωή έχει έξοδα. Δεν μπορεί στον πατέρα σου, πατέρα μου δώσε. Πας μετά στο συγγενή, δώσε. Πας στον αδερφό, δώσε. Πας στον γείτονα, δώσε. Αυτό είναι κακή μαρτυρία. Πρέπει να περπατάμε με ευσημοσύνη, λέει, προς τους έξω. Και πρέπει να έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, και να δίνουμε και στις ανάγκες. Ο άντρας, αλλά και η γυναίκα, θα το δούμε, θα είναι προκομμένοι στη ζωή. Να μην είναι τεμπέληδες. Θα πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι ο μη εργαζόμενος, λέει ο λόγος του Κυρίου, ας μην τρώει κιόλας. Έθεσε λοιπόν τον Αδάμ να εργάζεται και εργαζότανε πριν ακόμα του δώσει την Εύα. Πάμε στο εδάφιο 18. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος, γιατί ακούγω απόψεις ότι εγώ μου αρέσει να είμαι μόνος. Ναι, αλλά εδώ ισχύει ο γενικός κανόνας του Θεού. Δεν είναι καλό να είσαι μόνος. Υπήρξε μία οργάνωση, το έλεγε αυτό ο αδερφός ο Λούις, που είχαν ζήλο Θεού και σπουδάζαν αυτοί βέβαια και πήραν απόφαση, μικρή σε ηλικία, 20 ετών, 25, δεν παντρευόμαστε και θα το κάνουμε για το Θεό. Περάσανε τα χρόνια, φτάσανε 55-60 ετών, πεθάναν οι γονείς τους και μετά καταλάβανε το λάθος το οποίο κάνανε. Λέει, πώς την πατήσαμε έτσι? Γιατί βλέπανε τους συμφοιτητές τους, τους συμμαθητές τους με οικογένειες, ευλογημένους, με παιδιά, με εγγόνια, και αυτοί ήταν ερημοκαλυβίτες. Και λέει, τι έγινε, δεν τα σκεφτήκαμε καλά? Τώρα ο άνθρωπος λέει, έχω τους γονείς μου, έχω τα αδέρφια μου, καλά είμαι. Ναι, αλλά αλλάζουν τα πράγματα. Οι γονείς θα πεθάνε κάποια στιγμή. Και αυτό που λέει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, είναι, έχει αξία. Αν θέλεις, μένεις ανύπατρος. Στην εξουσία σου είναι. Ο Παύλος λέει, θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εμένα. Ναι, αλλά ο Παύλος είχε έργο. Ο Παύλος πήγαινε από έθνος σε έθνος. Δεν μπορούσε τώρα να έχει, σύντε να έχει μια οικογένεια για να έχει 5-10 παιδιά. 5-6 παιδιά. Έπρεπε να τα φροντίσει. Ήταν ελεύθερος για το έργο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού λέει, καλύτερα οι δύο υπέρ τον ένα. Γιατί αν ο ένας πέσει, ποιος θα τον σηκώσει ο άλλος? Πας στον δρόμο, πέφτει ο ένας, ο άλλος τον πιάνει και τον σηκώνει. Τριπλό σχοινίο δεν κόβεται. Η οικογένεια είναι ευλογημένος θεσμός από το Θεό. Ευλογία υπάρχει. Και μπορεί να υπάρχουν και πολλά παιδιά. Δεν θα ακούσουμε και στις οικογένειες 8 παιδιά. Μα πώς θα μεγαλώσουν? Φροντίζει ο Θεός σε καρδιά. Με δυσκολίες θα μεγαλώσουν. Θα παντρευτούν. Είδε τώρα να έχεις 8 παιδιά, να κάνει από 3 παιδιά το καθένα, 24 εγγόνια. Δεν είναι ευλογία αυτό? Τι είναι ευλογία? Ένα καλό σπίτι με κορνίζες και ωραία έπλα? Το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Θα θέλω κάνεις αυτόν βοηθόν όμοιο με αυτόν. Εδώ υπάρχει ο γενικός κανόνας ότι η γυναίκα είναι βοηθός. Δεν είναι τιμονιέρης να πάρει το τιμόνι και να λέει αυτό θα γίνει, αυτό που λέω εγώ θα γίνεται. Μα δεν λέει έτσι ο λόγος Θεού. Δεν μπορεί η γυναίκα να αυθεντεύει επί του ανδρός. Δεν συγχωρώ σε γυναίκα να διδάσκει. Αυτό ξέρετε ότι δεν μπορεί να το δεχτούν οι γυναίκες του κόσμου, αλλά και μερικές από την Εκκλησία. Και κάνουν παράπονα. Και λένε μάλιστα, οι δούλοι του Θεού λέει είναι μισογύνιδες, ότι μισούμε τις γυναίκες. Έτσι θες να σου πω τώρα ότι είσαι τιμονιέρης, να το αλλάξω, να γίνω εγώ παραβάτης? Η γυναίκα είναι βοηθός σε όλα, έχει κεφαλή. Το τιμόνι στο αυτοκίνητο το κρατάει ένας. Γυναίκα που δεν σέβεται τον άντρα της, αγαπητή Εφή, προσβάλλει την κεφαλή της, προσβάλλει τον εαυτό της. Οι γυναίκες να έχουν σεβασμό, λέει ο λόγος του Κύριου. Η γυναίκα σέβεται τον άντρα, να φοβείται, λέει το αρχαίο κείμενο. Η γυναίκα που δεν υποτάσσεται, αγαπητή Εφή, και κάνει δικά της πράγματα, μπορεί αυτό το αντρόγυνο να ευδοκιμήσει, να ευλογηθεί. Πρέπει ο καθένας να πάρει τη θέση που λέει ο λόγος του Θεού. Έχεις κεφαλή. Όλες οι αποφάσεις βγαίνουν από τον εγκέφαλό μας. Στον εγκέφαλό μας εδράζονται όλα τα κέντρα. Τα κέντρα ομιλίας, ακοής και τα υπόλοιπα. Ο άντρας λοιπόν είναι η κεφαλή της οικογένειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε με τη γυναίκα. Φυσικά συζητάμε. Ούτε μπορεί να λέει ο άντρας εγώ αποφασίζω ότι λέω εγώ θα γίνεται. Ούτε αυτό είναι σωστό. Γιατί αν η γυναίκα είναι πνευματική, ζει στην παρουσία του Θεού, έχει λόγο από το Θεό. Και το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. Ο Θεός μας έχει μιλήσει με τις γυναίκες μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποτέ δεν βάζεις τη γυναίκα στην άκρη, αλλά πρέπει πάντοτε το κριτήριο να είναι ο λόγος του Θεού. Μιλάει κατά το λόγο του Κυρίου. Ιδιαίτερα γυναίκες που έχουν αγιασμό και ευσέβεια, το Πνεύμα το Άγιο της επισκέπτεται. Γι' αυτό τιμάμε τη γυναίκα μας. Ακούμε, συζητάμε. Την τελική ευθύνη όμως την έχει ο άντρας. Να πάρει μια απόφαση αν υπάρχει διαφωνία, αλλά με καλό σκοπό να μην γίνεται τσακωμός. Να εξηγεί ο άντρας, η γυναίκα μου, αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, αυτό πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση ακούει ο άντρας τη γυναίκα. Γιατί άμα δεν την ακούς και λες ότι εγώ αποφασίζω, δεν ακούω κανέναν, ναι, την προσβάλλεις, την μειώνεις, μετά οι συζυγικές σχέσεις ταράσσονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα η γυναίκα, και θα το δούμε παρακάτω, ότι είναι βοηθός σε όλα. Πάμε στο εδάφιο 23. Όταν ο Θεός πήρε από τον Αδάμ μία πλευρά και ποίησε την Εύα και την πήγε στον Αδάμ, λέει και είπε ο Αδάμ, αφού του πήγε την Εύα, τούτο είναι τώρα, λέει, οστούν εκ των οστέων μου και σάξε εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Τώρα το λέει είναι οστούν εκ των οστέων μου, είναι δική μου, από μένα είναι. Καταλαβαίνετε αγαπητοί αθείοι, κάτι που είναι δικό σου δεν το αρνείσαι, δεν το υποτιμάς, το αγαπάς. Από σένα είναι, είναι δικιά μου. Του άρεσε η Εύα. Στο 24 λέει ένας άλλος κανόνας: δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο η σάρκα μία. Εδώ βλέπουμε αγαπητοί αδελφοί ότι ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα δεν συμβουλεύονται τον πατέρα τους. Τώρα αυτοί κάνουν, οι δύο νέοι κάνουν δική τους οικογένεια. Αυτοί θα συζητάνε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πατέρα σταμάτα εσύ μιλάς. Τιμάμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Ακούμε σύμβουλες. Όμως κάνε το δικό τους νοικοκυριό και οι δύο. Θα αφήσουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Και εδώ αγαπητοί αυτοί είναι ο πρώτος γάμος. Στον πρώτο γάμο αφήνουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Δεν λέει πουθενά η Αγία Γραφή ότι υπάρχει δεύτερος γάμος. Στο δεύτερο γάμο δεν αφήνουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας, αλλά αφήνουμε τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Άρα ο γάμος που θέσπισε ο Θεός είναι αυτός ο πρώτος γάμος. Δεν υπάρχει δεύτερος γάμος. Δεύτερος γάμος υπάρχει μόνο εάν πεθάνει ο ένας από τους δύο. Και αν το δούμε αυτό, Ρωμαίους 998 σελίδα, ζήτα 2. Διότι η ύπανδρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, τελείστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Το ξεκαθαρίζει ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει σε άλλο σημείο, εάν και χωριστεί, ας μένει λέει άγαμος. 1011 σελίδα, ζήτα 11. Εις δε τους νανιφευαίνους παραγγέλω οχι εγώ αλλά ο Κύριος να μην χωριστεί η γηνή από του ανδρός αυτής. Αλλά εάν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή με τον άντρα και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Βλέπετε εδώ λέει εάν και χωριστεί. Μα εδώ είναι το ερώτημα τώρα, μπορεί να χωριστεί? Θα το δούμε στο κατά Μαθαίο. Μπορεί να χωριστεί μόνο επί μοιχεία. Εάν αμαρτήσει, αλλά δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Γι' αυτό λέει να μένει άγαμος. Ξεκαθαρισμένες αλήθειες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει και θέλους είστε οι δύο η σάρκα μία. Τώρα να προσέξουμε εδώ αγαπητοί αθή. Οι παντρεμένοι έχουν υποχρέωση να αποδίδουν την οφειλωμένη εύνοια ο ένας προς τον άλλον. Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι ένα σώμα. Γιατί ο Κύριος είπε δεν είναι δύο, είναι μία σάρκα. Για ψυχολογικούς λόγους, ακόμα για πνευματικούς λόγους, ακόμα και για σαρκικούς λόγους. Την ώρα που το αντρόγυνο συνευρίσκεται, παράγονται ορμόνες, δεν τις θυμάμαι τώρα, που λειτουργούν ευεργετικά στο σώμα του ανθρώπου. Έτσι έχει κάνει ο Θεός. Έλεγε ο αδερφός ο Λούις, κάποιος είχε παντρευτεί και έχει περάσει κάποιος ανάμεσά μας, ο οποίος έχει να συνευρεθεί λέει με τη γυναίκα του 30 χρόνια και η συνεύρεση για αυτό ήταν μόνο όταν κάνανε παιδιά. Αυτά είναι λανθασμένες δασκαλίες. Και έλεγε μια περίπτωση ο αδερφός ο Λούις, είχε να συνευρεθεί λέει με τη γυναίκα του 40 χρόνια, κακομοίρα λέει ήταν μια γριούλα, ένα ερείπιο. Θα πάμε όπως τα λέει ο Θεός. Όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, επιβάλλεται. Το αντρόγυνο πρέπει να έχει σχέσεις άγιες. Θα αγκαλιάσει τη γυναίκα σου. Τρυφερές. Ο άντρας θα είναι γλυκός προς τη γυναίκα του. Γιατί αν διασαλευτεί η ισορροπία αυτή, η αγαπητή αυτή, μετά υπάρχει απόσταση. Αν υπάρξει απόσταση, μετά μεγαλώνει η απόσταση. Άντε τώρα να το καλύψεις μετά, δεν καλύπτεται εύκολα. Η άραή στο ποτήρι, δύσκολα μετά να το φτιάξεις πάλι. Αυτά τα προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι ο Απόστολος Παύλος τα γράφει αυτά, αγαπητοί έθι. 1011 σελίδα. Ζήτα. Από την αρχή θα διαβάσω. Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσεις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως, ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άντρα. Εδώ κάποια φορά άκουσα μία άποψη. Λέει, μπορώ να έχω μία γυναίκα. Ποια γυναίκα? Γυναίκα την νόμιμη. Γυναίκα που έχει γίνει γάμος. Ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όχι, δεν έχω παντρευτεί και μπορώ να έχω μία γυναίκα για τα σπορνείας μου. Αυτό είναι λάθος. Για την αποφυγή της πορνείας να έχει ο καθένας την εαυτού γυναίκα και εκάστη να έχει τον αυτής άντρα. Τα λέει ξεκάθαρα ο λόγος του Κυρίου. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυναίκα εις τον άντρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείται αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών για να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή. Και πάλι συνέχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειά σας. Τι θα κάνω σήμερα, εάν έχω αποχή από τη γυναίκα μου? Καταρχήν το ερώτημα είναι γιατί έχω αποχή. Άρα υπάρχουν κόντρες, υπάρχουν εγωισμοί, δεν υπάρχει ξενικό περιβάλλον στο σπίτι, δεν υπάρχουν φρονήματα Κυρίου και υπάρχει αυτή η απόσταση. Πρέπει τώρα να το διορθώσω. Είμαι παραβάτης, αγαπητοί έθι. Εάν δεν συνέρχομαι με τη γυναίκα μου, είμαι σε αμαρτία. Δεν είναι απλό το θέμα. Η γυναίκα σου θέλει να συνέρχεται. Με ποιο δικαίωμα εγώ τη βάζω στην άκρη? Θα διορθώσουμε, διότι βασιλεία Θεού δεν θα δούμε. Δεν μπορεί να βάλει τον άλλον να τσουρουφλίζεται γιατί έχει παντρευτεί. Σου έχει αυτό που παντρεύτηκα. Αυτά είναι μέσα στις συζυγικές σχέσεις και είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας. Εάν δεν συνέρχομαι σημαίνει ότι την αγαπάω. Μπορεί και να την μισώ ακόμα. Εάν δεν έχει σωθεί και είναι στον κόσμο και μας έχει πει λόγια, σου έχει πει λόγια και σε έχει στενοχωρήσει, θα την συγχωρείς. Θα ταπεινωθείς. Οφείλεις να αποδίδεις την οφειλωμένη εύνοια. Και οφείλουμε να διορθώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σχέση μας. Να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει γλυκύτητα, όπως την ημέρα του γάμου. Όχι περάσανε τα χρόνια και τώρα δεν τη θέλω. Θα ήταν καλή η γυναίκα μας όταν μας έκανε τα παιδιά. Οι γυναίκες τα μεγαλώσανε, τα καθαρίζανε, βρέφη, έχουν προσφέρει έργο. Τότε η γυναίκα μου ήταν καλή, τώρα δεν είναι καλή. Όταν παντρευτήκαμε ήταν η καλύτερη γυναίκα του κόσμου, τώρα είναι η χειρότερη. Αγαπητοί αδελφοί, ο εχθρός θα διαστρέφει τα πράγματα μετά. Να διορθώσουμε τη σχέση μας με το έτερο νήμιση. Να μην υπάρχει ψεγάδι ενώπιον του Θεού. Να μην υπάρχει παράβαση. Και θέλω είστε οι δύο η σάρκα μία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα πάμε να δούμε στις παροιμίες. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Λέει γυνή ενάρετος παρακυρίου δίδεται. Ποια είναι η ενάρετος γυνή? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ενάρετου γυναίκας? Γιατί ο Θεός δεν θα δώσει μια γυναίκα που δεν περπατάει καλά, που δεν έχει φρονήματα άγια, που δεν έχει αγάπη, δεν έχει σοφία, δεν έχει στερεωθεί. Δεν την κρίνει ο Θεός. Θα δώσει ο Θεός όμως μια γυναίκα που έχει, που διδάσκεται, που ποιμένεται, που μοιάζει του Κυρίου. Ο Θεός κάνει ευλογημένους γάμους, αγαπητοί έφη. Και περιμένει ο Θεός. Θέλει ο Θεός να όλοι απαντρευθούν. Αλλά σου λέει, παιδί μου, ακόμα δεν είσαι δόκιμος. Θα γίνει ζημιά εάν σε παντρέψω τώρα. Λέει σελίδα 607, λάμτα άλφα 10. Γυναίκα ενάρετο, τι θέλει ευρύ, διότι τη αυτή είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ της Μαργαρίτας. Πολύ τιμιωτέρα υπέρ της Μαργαρίτας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σκεφτείτε τώρα τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρεί από αυτήν και δεν θέλει στερήστε αυθονίας. Η καρδιά του άντρα θαρεί σε αυτήν και δεν θέλει στερήστε αυθονίας, γιατί η γυναίκα αυτή εργάζεται, θέλει το καλό. Θυμάμαι στα χωριά όταν ζυμώνανε γυναίκες, πιάνανε παραδείγματος 10 καρβέλια. Τα σπίτια ήταν γεμάτα από αγαθά. Τα δύο τα μοιράζανε. Γυναίκες που φέρανε στο σπίτι τροφή, που είχαν σεβασμό, σοφία. Εκεί ο άνδρας χαίρεται, λέει, τι ωραία γυναίκα έχω πάρει. Όταν κατοικεί ο Χριστός, αγαπητοί αυτής της καρδιάς, ο γάμος είναι μια μεγάλη ευλογία. Θέλει φέρει σε αυτό καλό, λέει, και ουχή κακόν πάσα στα σημεία της ζωής αυτής. Ζητεί μαλλίον και λινάριο και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Εργάζεται με τα χέρια της. Παλιά οι γυναίκες τι κάνανε, ζυμώνανε, μπαίνανε στο λάκο, φτιάνανε κουρελούδες, μπαντανίες, κουβέρτες, πουλόβερ, πλέκανε, πίζανε το τυρί τους, πηγαίνανε με τα γιδοπρόβατα. Εγώ θυμάμαι κάποιες γιαγιάδες που δεν είχαν οι άντρες τους τρακτέρ, κατεβάζανε ζαλιά ξύλα από το βουνό. Δηλαδή βάζανε πίσω τους 50 κιλά και κατεβαίνανε κάτω, και οι γυναίκες προσφέρανε μεγάλο έργο και στηρίζανε την οικιακή οικονομία. Όταν θερίζανε ήτανε σε γυναίκες και τέκνης άπαντες παρόντες. Για να βγουν τα χωράφια για να θεριστούνε, θερίζανε οι πάντες ένα μήνα. Όταν τριγάγανε πάλι ήταν μπροστά. Όταν μαζεύανε τις ελιές πάλι ήταν παρόντες. Και βέβαια η γυναίκα δεν έκανε ανέβαινε πάνω στην ελιά, αλλά έκανε μια βοηθητική εργασία, έστρωνε το πανί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ετοίμαζε το τραπέζι το μεσημέρι. Βοηθητική εργασία. Όταν λέει ο λόγος του Κυρίου οι γυναίκες να είναι υπουργοί, σημαίνει στον Τίτο, σημαίνει αγαπητοί αδελφοί να φροντίζουν το σπίτι τους, να φροντίζουν το σπίτι τους παντιοτρόπως. Πάμε παρακάτω στο 14. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων, φέρει την τροφήν αυτής λέει από μακρόθεν και γύρεται ενώ είναι έτη νύξ και δίδει τροφήν στον οίκον αυτής και έργασε στα στεραπένας αυτής. 16. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν, εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Αισθάνεται το εμπόριο αυτής είναι καλόν. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Και θυμάμαι γυναίκες οι οποίες την ημέρα δουλεύαν στα χωράφια και το βράδυ πλέκανε. Πλέκανε για να δώσουν πρίκα στην κόρη τους. Το βράδυ ζυμώνανε, την ημέρα στο χτήμα. Στο παρακάτω λέει, βάλει τα σχήρας αυτής στο αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την ηλακάτιν. Και φυσικά τα σπίτια παλαιότερα φτιάχνανε κουρελούδες, μπαντανίες, κουβέρτες. Δεν αγοράζανε. Ένα σπίτι ήταν αυθάρκης. Ήταν αυθάρκης, φτιάχνανε όλα τα ρουχαλάκια τα οποία είχαν ανάγκη. Στο 20. Ανοίγει τη χείρα αυτής εις τους φτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Εδώ είναι τώρα. Η γυναίκα έχει και έλεος. Έχει αγάπη. Η ενάρετος γυναίκα σκέφτεται και το φτωχό. Δίνει. Όταν κυριαρχεί αγάπη σε μια γυναίκα, αυτό φαίνεται. Μεταδίδει αγάπη στα παιδιά της. Μεταδίδει αγάπη στον άντρα της. Δεν φοβείται τη χιόνα για τον οίκον αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι δεδεμένη διπλά. Κάνει σε αυτής σκεπάσματα, το ένδυμα αυτής είναι βύσος και πορφύρα. το ένδυμά της είναι, λέει, δίσος. Δηλαδή, ο πίσω είναι το λευκότερο του λευκού, άρα είναι μια γυναίκα που ζει σε αγιασμό, έχει σεβασμό προς πάντας. Βλέπεις τη χαρά της, την ειρήνη της, δεν κουτσομπολεύει, δεν εκνευρίζεται, δεν θυμώνει. Έχει αγάπη, έχει σοφία. Πάμε μετά στο 25. Ισχύν και ευπρέπεια είναι δεδημένη και φρένεται για το μέλλον των καιρών. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσας αυτής είναι νόμος ευβενίας. Ανοίγει το στόμα της εν σοφία. Η σοφή γυναίκα τι κάνει? Αφήνει τον άντρα της να μιλήσει. Μιλάει και αυτή επικουρικά. Δεν λέει, ο άντρας μου δεν ξέρει, θα μιλήσω εγώ τώρα, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Η σοφή γυναίκα παίρνει τη θέση που της αρμόζει. Δίνει προτεραιότητα στον άντρα της. Και φυσικά μιλάει λόγια Θεού, λόγια να οικοδομηθούν οι παρευρισκόμενοι. Μιλάει με σοφία. Ο λόγος του σοφού, αγαπητέ, είναι καθαρός. Είναι ποιηκής. Πρέπει να είναι λόγος Θεού, να οικοδομηθεί ο άλλος. Επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου αυτής και άτοκνηρίας δεν τρώει. Δεν είναι ταμπέλα δηλαδή. Εδώ η Ρεβέκα, όταν απέστειλε ο Αβραάμ τον Ελιέζερ να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ, πήρε 10 καμήλους και πήγε και στάθηκε στο Φρέαρ και κάνει μία προσευχή στον Κύριο. Λέει, Θεέ του Αβραάμ, δώσε μου καλό συνάντημα, όποια κοπέλα έρθει εδώ και μου δώσει νερό να πιω, θα της ζήσω νερό και θα μου δώσει να πιω και ποτίσει και τις καμήλες μου, αυτή να είναι η γυναίκα του Υιού του δούλου μου. Εξέρχεται η Ρεβέκα, η οποία ήταν, λέει, ωραία την όψην, παρθένος, αυτές οι αξίες πρέπει να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, εκτός Εκκλησίας δύσκολο να υπάρχουν, γιατί σκεφτείτε τώρα να πάρεις μια γυναίκα η οποία είχε 2 σχέσεις, 3-5 σχέσεις, να στριφογυρίζει το βράδυ στο κρεβάτι, να σκέφτεται τις σχέσεις που είχε προηγουμένως. Είναι η γυναίκα σου? Είναι η γυναίκα κάποιου άλλου? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια οι γυναίκες ενδιαφέρονται, όπως είπαμε, για την οικονομία του σπιτιού. Να πάρεις μια γυναίκα η οποία να ψηρίζει τα νύχια της, να φτιάνει τα νύχια της, να τα βάφει, να κοιτάζεται στον καθρέφτη όλη την ημέρα και να λέει στον άντρα της, πήγαινε δούλεψα την κυρία 8 ώρο. Αυτές είναι παρερμηνίες, αγαπητοί, του Λόγου του Θεού. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού να είμαι οικοφύλακας? Δηλαδή ο άντρας θα δουλεύει 16 ώρες και η γυναίκα δεν θα κάνει τίποτε? Μαζί συμπορεύονται, στον ίδιο ζυγό είναι. Εάν δύο δεν είναι σύζυγοι, λέει, μπορούν να περπατήσουν ομού? Αν δεν είναι στον ίδιο ζυγό? Στον ίδιο ζυγό λοιπόν θα είναι για να περπατήσουν και να φέρουν την ευλογία στο σπίτι τους. Στο 30 λέει, ψευδής είναι η χάρης και μάταιο το κάλος. Η γηνή φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η γυναίκα θα φοβάται τον Κύριο. Θα είναι φοβουμένη των Θεών. Διότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η γυναίκα η ενάρετος λοιπόν έχει αγάπη, ενδιαφέρεται να δίνει στους άλλους, έχει δίσο, έχει αγιασμό, μιλάει με σοφία, είναι φοβουμένη τον Κύριο και νοιάζεται για το σπιτικό της. Δεν λέει άντε εσύ για δουλειά και εδώ είμαι εγώ. Υπάρχει τμηματάκι πάνω σε αυτό. Οι παλιές, άντε εσύ και εδώ είμαι εγώ. Τι εδώ είσαι? Αλλήλω τα βάρη βαστάζεται. Θα σηκώσεις το φορτίο σου. Θα κάνεις αυτό που μπορείς. Εδώ λέει φέρεις τροφή. Φέρνει τροφή από μακριά. Εάν πριν το 70, εάν οι γυναίκες δεν βοηθάγανε τα σπίτια τους, αγαπητοί αυτοί, θα χρεοκοπούσαν τα νοικοκυριά. Δεν θα υπήρχε αγροτικός τομέας. Αν τα αγροτικά σπίτια επιβιώσανε, γιατί ήταν όλοι παρόντες, ακόμα και τα παιδιά οι κοπελίτσες 10 ετών, 12, πηγαίνανε με τα πρόβατα. Μετά κουρεύανε τα πρόβατα, από αυτά φτιάνανε την πρίκα τους, όλοι συνεισφέρανε. Ο ένας πήγαινε στον κήπο. Δεν υπήρχε κάποιος που να κάθεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. Σελίδα 866. Εδώ να δούμε, αγαπητοί αθήοι, πήγανε και ρωτήσανε τον Κύριο αν συγχωρείται στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Η ερώτηση δεν είναι αν μπορεί να ξαναπαντρευτεί ο άντρας. Λέει λοιπόν στο 3: και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι πειράζοντας αυτόν και λέγοντας προς αυτόν: συγχωρείται εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάστης απ' αρχής άσεν και θύλη έπλασαν αυτούς? Και είπε: ένα και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλω είστε οι δύο σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. Λέγους προς αυτόν: γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς: διότι ο Μωυσής δια της χειροκαρδίας σας συνεχώρησε εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όταν της χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός για πορνεία και νυφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και ώστις νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ αυτού: εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς: δεν δύναται πάντας να δεθώσει των λόγων τούτων, αλλά ίσως είναι δεδομένο, διότι είναι ευνούχοι ήτινες εκκυλίας μητρός εγενήσαν ούτω, και είναι ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι ήτινες ευνούχισαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά επειδή η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί αθήοι, θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 55. Η καρδιά μου προσεσέ, ο Ιησού Χριστέ, σε δοξάζω, Κύριε.